กำลังพิจารณาจะขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มอีกข้อดีและข้อเสียของการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำมีหยังแด่แต่นักวิชาการเว้าว่ารัฐบาลลาวควรขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้กลุ่มกรรมกรที่ทุกอย่างในลาวเพื่อยกระดับการเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานในสปป.ลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซิดนีย์มีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
นักสืบพิมพ์เวียงจันทามรายงานในมือวันจันทร์ผ่านมาวะในอาทิตย์นี้ภาคส่วนที่เกี่ยวของในลาวได้จัดกองประชุมปรึกษาลือกันขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์เกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้แก่กลุ่มกรรมกรผู้ที่ทุกข์ยากในลาวตัวแทนจากสหพันธ์แรงงานลาวหรือกรรมบาลหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยภาคส่วนธุรกิจการค้าต่างๆในลาวในกองประชุมได้มีการตัวว่าที่กันในบรรหาดังกล่าวการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในลาวเทื่อนี้เป็นเทื่อที่6แล้วหลังจากปี1991เป็นต้นมาการพิจารณาในการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้แก่แรงงานในลาวย้อนเหตุผลเพื่อซอยชีวิตการเป็นอยู่ของกลุ่มแรงงานในลาวให้ดีขึ้นและในเวลาเดียวกันก็เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในลาวในปี2011ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในลาวตกอยู่ประมาณ 626,000 กีบหรือประมาณ 77.93 ดอลลาร์ต่อเดือนหลังจากได้สำรวจค่าของสีบและราคาสินค้าในท้องตลาดในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และใน3แขวงใหญ่ๆของลาวในระยะลังๆมานี้สหพันธ์แรงงานจึงเสนอให้ขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอีกให้เป็นเดือนละ 800,000 กีบหรือประมาณ 99.95 ดอลลาร์สหรัฐนักสืบพิมพ์เวียงจันทน์ถามรายงานต่อไปว่าหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบต่อกลุ่มการค้าและการลงทุนในลาวถ้าขอเสนอดังกล่าวหากบ่ถูกศึกษาอย่างรอบคอบหรือถ้าบ่ถูกปรึกษาหารือกับกลุ่มการค้าต่างๆก่อนอิงตามบทรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ถามภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมประชุมในมื้อนั้นส่วนใหญ่เห็นพ้องในการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้แก่แรงงานลาวแต่ต้องได้ควบคุมสภาพเงินเฟ้อค่าของสีบจะถีบตัวสูงขึ้นและกลุ่มดังกล่าวก็กำลังสอกสองทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบต่อรัฐบาลและธุรกิจภาคเอกชนรายงานว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมใหญ่ๆในลาวดังรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวการก่อสร้างและบริษัทสร้างเขื่อนขุดคนแห่ถาดในลาวก็ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่กรรมกรของตนสูงกว่าจำนวนที่ทางการลาวเสนอขึ้นในเวลานี้ 800,000 กีบอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในปัจจุบันนี้บ่ว่าประเทศใดเขาก็ขึ้นกันเกือบหมดแล้วดังสหรัฐอเมริกาจีนกัมพูชาและประเทศไทยโดยเฉพาะเพราะค่าครองชีพที่ตัวสูงขึ้นในแต่ละมื้อแรงงานขั้นต่ำในหลายประเทศบ่ว่าในลาวยังลำบากหลายอยู่และบุคคลกลุ่มนี้เป็นแรงดันในการสุกอยู่การเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศสำหรับสปป.ลาวแล้วนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าทางการลาวควรขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้แก่แรงงานลาวย้อนเหตุผลทางบวกคือ1เป็นการยกระดับการเป็นอยู่ของพวกเขาเจ้าซึ่งในปัจจุบันแรงงานลาวผู้ที่ขาดฝีมือที่เฮ็ดเวียกในลาวยังทุกข์ยากตามเดิมบ่มีความคืบหน้าในชีวิตเลยทั้งๆที่เขาเจ้าเป็นแรงดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของชาติแรงงานลาวผู้ที่เฮ็ดเวียกในอุตสาหกรรมตัดยิบก่อสร้างตึกอาคารและถนนหนทางในลาวหรือพนักงานรัฐสั้นผู้น้อยยังบ่กลุ่มอยู่กลุ่มกินเฮ็ดให้คุณภาพแรงงานต่ำจึงเฮ็ดให้หลายคนตัวนี้ไปไทยและก็ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มค้ามนุษย์ในไทยดังพนักงานรัฐสั้นผู้น้อยท่านหนึ่งว่าว่าม
ีเป็นชีพหลายเลยพนักงานนี่บอกยอดย้อนว่าไปยืมเพิ่นมากินคนสุดท้ายแล้วมันดอกเบี้ยมันหลายเลยไปยืมทางนอกมันบ่คือยืมธนาคารเลยบัตรเงินเดือนออกมาแล้วก็พอดีแม่นมาไปใช้นี่เป็นหนี้ต่ออีกเฮ็ดให้ชีวิตนี่คือมีแต่ถอยลงนะบ่มีสิดีขึ้นจักหน่อยนี่เฮานี่รอถ้าเงินเดือน 3-4 เดือนนี่มันเอาได้ไปยืมเพิ่นมากินก่อนแท้วันนี้เฮาก็ใช้ดอกเบี้ยบัตร 5% ต่อเดือนเลย 5% ตามสุดก็มันคนฮู้ดักกันนี่
2เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในลาวซึ่งในปัจจุบันบริษัทต่างๆที่ลงทุนในลาวได้นําเข้าแรงงานจากต่างประเทศดังเวียดนามจีนหรือพม่าย้อนบ่มีแรงงานลาวถ้าปล่อยไปในสภาพแบบนี้นักลงทุนอาจจะบ่มาลงทุนในลาวอีกย้อนบ่มีแรงงานทางเลือกที่เขาเจ้าต้องการ3เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในลาวย้อนว่าถ้ากลุ่มแรงงานลาวมีกำลังซื้อสูงธุรกิจทุกอย่างในลาวก็จะมีการเติบโตและจะเป็นการดึงดูดนักลงทุนทางอ้อม ในปัจจุบันนักลงทุนยังลังเลใจที่จะมาลงทุนในลาวย้อนกำลังสื่อยังต่ำอยู่ถ้ากรรมกรลาวมีรายได้สูงขึ้นรายได้ดังกล่าวมันก็จะกระจายไปทั่วธุรกิจต่างๆเหมือนดังประเทศไทยและสหรัฐที่เขาเอิ้นว่า supply side economic นั่นเองสี่สุดท้ายก็เหมือนแรงงานลาวจะบ่ไปเฮ็ดเวียกในไทยถ้ารายได้สูงในลาวและแม้ยิ่งลาวก็จะบ่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มค้ามนุษย์แรงงานลาวผู้ชายก็จะบ่ตกเป็นเหยื่อของแรงงานนรกในไทยในปัจจุบันแรงงานลาวนี้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยย้อนความจำเป็นย้อนบ่มีเวียกเฮ็ดในลาวถ้ามีก็ค่าจ้างต่ำบ่พออยู่พอกินหมดเดือนก็หมดเงินบ่มีอนาคตและความก้าวหน้าแต่ปัญหาไม่อยู่ว่าผลกระทบทางลบก็จะตามมาเหมือนกันดังประเทศไทยและจีนในปัจจุบันหลังจากขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำหลายบริษัทก็ย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่นบ่อนที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าดังที่ประเทศไทยก็จะย้ายไปเวียดนามและกัมพูชาบางรายก็มาลาวจีนก็ย้ายไปบางประเทศเวียดนามกัมพูชาและลาวผลกระทบทางลบก็แม่นว่า1กลุ่มบริษัทบางบริษัทอาจย้ายฐานผลิตไปประเทศอื่นแต่ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในลาวน้อยเกินไปถ้าเทียบใส่กับประเทศอื่นเขาเจ้าอาจจะบ่ย้าย2ค่าครองชีพจะแพงขึ้นย้อนกรรมกรมีรายได้เพิ่มเมื่อค่าครองชีพแพงทุกอย่างก็แพงไปหมดรัฐบาลลาวแห่งจะขาดดุลงบประมาณหลายขึ้นย้อนจะขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและการใส่ใจของรัฐสูงสภาพเงินเฟ้อก็จะตามมาและ3ตลาดจ้างแรงงานก็จะมีการแข่งขันกันสูงแรงงานลาวผู้ที่บ่มีความรู้และฝีมือก็จะตกงานและการว่างงานในลาวก็จะเพิ่มขึ้นในที่สุดนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งว่าวะขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในลาวดีกว่าบ่ขึ้นเลยย้อนว่ามันจะซอยกระตุ้นเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของแรงงานลาวผู้ที่ทุกข์ยากให้ดีขึ้นในลาวสบายดี